Apokalypsis. Jesu Kristi åpenbaring. Program 11. De sju siste plager, Jesu gjenkomst og de tusen år. Med pastor Reidar Johansen Kvinge. Tekstene leses av Linn Charlene Kvinge. Rett før Jesus kommer igjen til jorden med himlenes engler, så alle kan se det, vil de onde maktene overbevise folk på jorden ved hjelp av tre bedrag. Disse er symbolisert ved tre onde ånder som springer ut, den ene fra dragen, som er djevelen selv, den andre fra dyret, som er pavemakten, og den tredje, den falske profet, som er det andre dyret i åpenbaringsbokens kapittel 3, nemlig USA, i samarbeid med den protestantisk ledede økumenismen. Alle disse er religiøse av natur. Den ene er spiritistisk og har å gjøre med spådomskunster og åndemanning. Den andre er dualistisk og skyver Gud så langt bort at man nærmer seg en panteistisk gudsoppfatning, og det gjør det naturligvis mulig å revidere Guds ord, tror man. Og også en dobbelt moral, hensikten helliger i middelet. Den tredje er så relativistisk av natur at ingenting synes å være fast lenger, og lunkenhetens forvirring rår. Alle disse tre kreftene gjør tegn og under, og samler jordens folk til Harmageddon, en siste kamp mot Jesus Kristus som snart kommer igjen. Dette skjer under den sjette av de sju siste plagene.
Mens verden er i ferd med å bryte sammen, og det viser seg i jordskjelv, ekstremvær og kriminalitet og i økonomien, blir det enda verre. De sju siste plagene kommer over jorden. Selv om disse sju plagene er et resultat av menneskenes eget frafall fra Gud og Guds ord, er de regissert av Gud. De fire vinder, som vi hørte om i det forrige programmet, er sluppet løs, og Guds folk er beseglet. Avgjørelsen er tatt, og Jesus avslutter sin tjeneste som øverste prest for menneskeheten. Ifølge Daniel 8,14 har vi levd under Jom Kippur, den store forsoningsdagen siden 1844. Timen for hans dom er kommet, som det står i Åpenbaringen 14,7. Nå går det mot slutten. Forberedelsene gjøres for at Jesus skal komme med englene i himmelens skyer, slik at alle kan se ham. De sju siste plagene vil vise om det er flere på jorden som ønsker å søke Gud, eller om alle har tatt sin avgjørelse. I åpenbaringsboken får vi vite dette på forhånd, slik at vi nå, mens det ennå er tid, kan velge å søke Gud og Guds ord. Ikke forvrengt religion som til syvende og sist bygger på menneskevisdom og menneskelige tradisjoner, men den religion som harmoniserer med hele naturen og moralen og vårt sinn. Det er skapelsens Gud som åpenbarer seg, og vi kan bli hans venner, hans vitner på jorden. Ingen er for syndige til å omvende seg til ham. Jesus er mektig til å frelse alle som søker ham. Dette er derfor et budskap om omvendelse, kjærlighet og fred. Men for dem som ikke omvender seg, er dette et tragisk budskap om dom og ødeleggelse. Skylden for denne ødeleggelsen bærer de selv. La oss se på den siste av de sju siste plagene, som det står i Åpenbaringen 16, 17 og 18.
Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det fra tronen i tempelet en høy røst som sa, «Det er skjedd!» Og det kom lyn og drønn og tordenbrak og et kraftig jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden. Så kraftig var det!
Slik ender det. Babylon er knust, enorme krefter ryster jorden, byene på jorden blir ødelagt, svære hagl på over 100 kilo faller ned på menneskene. Men dette er den sjuende plagen. Det kommer sju engler med hver sin gullskål, fylt av Guds vrede. For det første fører den til byller på dem som tilber dyret og dyrets bilde. Det andre rammer havet, som i dette tilfellet best kan forstås slik at den globale handelen mellom folkeslagene ødelegges, og at også støtten til dyret blir tatt vekk. Det tredje rammer vannkildene, som blir til blod. Alle vet hvor avhengig vi er av vann, og forstår hvor alvorlig dette er. Det fjerde får solen til å brenne mennesken med sviende hete. Den femte engelen rammer pavmakten og dens medspillere som bryter sammen. Den sjette engelen gjør at Babylon og pavmaktens religiøse innflytelse svikter helt. Folks tillit er på et nullpunkt. Dette åpner for kongene fra østen, nemlig Jesus Kristus som viser seg i skyene med en himmelsk herskare av engler som ikke kan skjules. de som kommer med soloppgangen. Men samtidig står de onde maktene fram i sin nakne form. De framstår som tre urene ånder som gjør et siste forsøk på å lure folk med på en siste kamp mot Jesus Kristus. De gjør tegn og under, slik at folk skal tro det de sier, for de er ikke vant til å prøve åndene med Guds ord. Guds ord og Guds lov har de forandret, og blir derfor lett revet med av bedraget. Bedrageriet kommer med tre fronter. Den første kommer med spiritisme, åndemaning, spådomskunster og slikt. Den andre bygger på at sjelen ikke kan dø, og at de kan vinne mot overmakten. Moralen er også delt. Det som tjener deres sak er godt, uansett hvor ondt det er. Den tredje er blitt så relativistisk at alle motsetninger rommes i deres økumeniske forsøk på å samle verden. Men ingen av dem bygger på Guds ord, og har satt selveste Gud på sidelinjen i sine liv. Og nå prøver de å samle alle land og nasjoner til en siste kamp mot Gud. Det er klart for Harmageddon. Under alle disse seks første plagene er det ingen som omvender seg til Gud om de ikke allerede har gjort det. Saken er nå klar, og Gud kan avslutte denne jordens historie. Det er klart for den syvende og siste plagen. Vi fikk lest teksten om det som skal skje under den syvende og siste plagen. Den står i Åpenbaringsboken 16. kapittel, vers 17-21. Det kommer en veldig røst fra tronen i tempelet i himmelen som sier, «Det er skjedd!» Jesus sa noe lignende da han hang på korset. Og da revnet forhenget tempelet på jorden. Nå rammes jorden andre gang dette sies. I det neste programmet får vi høre at dette skal sies igjen, når den nye jorden er opprettet etter de 1000 år.
I forbindelse med den sjuende og siste plagen er det klart for Jesu gjenkomst. Saken er avgjort gjennom en undersøkende dom i himmelen. I Åpenbaringen kapittel 22, vers 11-13 står det.
Og den som gjør urett fortsatt gjør urett, og den urene fortsatt i sin urenhet. Da den rettferdige fortsatt gjør det som er rett, og den hellige fortsatt i helliggjørelse. Se, jeg kommer snart, og den lønnen jeg vil gi har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
Så kommer altså Jesus igjen med en himmelsk hærskare av engler. Dette er et syn som ikke kan skjules for noen. Alle kan se det. Åpenbaringen kapittel 14, vers 14-16.
Og jeg så og se en hvit sky. Og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. Og en annen engel som kom ut fra tempelet, ropte med høy røst til han som satt på skyen. Løft din sigd og høst inn, for tiden er kommet for å høste, og jordens grøde er fullmoden. Han som satt på skyen, lot av sigden gå over jorden, og jorden ble høstet.
Jesus har lovet å hente sine, dem som tror på ham, når han kommer igjen. Jorden skal høstes, og de som er døde i troen vil nå stå opp fra de døde og møte Jesus i skyene. I Åpenbaringen kapittel 1, vers 7 står det tydelig.
Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham. Og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen.
I Åpenbaringen 15 ser vi at de frelste, de som hadde seiret over dyr og bildet av det, står på noe som lignet et hav av glass. De har musikkinstrumenter, og de synger Moses og Lammets sang. Store og underfulle er dine gjerninger, Herre. Du allmektige, rettferdig og sann er dine veier, du folkenes konge. I det 7. kapitlet fra vers 9 og utover står det om en stor skare som ingen kunne telle av alle nasjoner og stammer. De er blant de frelste. De står foran tronen og foran Jesus Kristus. De har hvite klær og palmegrener i hendene. På den måten hyller de ham som er kongenes konge. Han som er deres frigjører. Hvilken begivenhet! Her er alle englene og de fire livsvesenene som står foran Guds trone. Alle kaster seg ned med ansiktet mot jorden og tilber Gud. Gud som gjennom jordens historie er blitt baktalt og beskyldt for både det ene og det andre av ondskap. Han fremstår nå som den rettferdige. Hør hva som står om de frelste i Åpenbaringen 7:13-17.
En av de eldste tok da ordet og spurte meg. Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra? Herre, svarte jeg, du vet det. Da sa han til meg, dette er de som er kommet ut av den store trengselen. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.
Etter å ha vært forfulgt på jorden vil de frelste nå være trygge. Jesus skal være deres hyrde. De skal få livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Dette er så vakkert. Det er dette at det er en som der ute har makt til å sørge for at rettferdigheten seirer til slutt. Det er det som gjør at livet har mening. Også nå, mens vi lever på denne jorden, der rettferdighet ofte synes tilfeldig eller vilkårlig. Det er når det vakre og det rettferdige møtes, slik som her foran Guds trone, at jubelen kan slippe løs. Det er slutt på kriminalitet og vold. Slutt på at uskyldige barn må lide. Slutt på sykdom og utnyttelse. Denne jorden er gått ut på dato, og Gud vil styre hele universet med rettferdighet. Når vi har denne garantien, kan vi leve her på jorden med en større fred og tjene våre medmennesker med rettferdighet. Vi har fortsatt et oppdrag å gjøre for Herren.
Etter at de frelste er kommet til himmelen, begynner de 1000 år, et millennium, der de frelste er i himmelen, mens jorden er øde og tom. Etter de 7 siste plagene er livet på jorden totalt rasert. Djevelen har ingen å forføre mer. Han er bastet og bundet til denne jorden og kan ikke plage andre i universet heller. I Åpenbaringsboken kapittel 20, vers 2-4, står det om de 1000 år som nå følger.
Han grep dragen, den gamle slangen som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte seil over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene. Ikke før de 1000 år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshogd på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord. De som ikke hadde tilbedt dyr eller dyrets bilde, og ikke hadde tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i 1000 år. Dette er den første oppstandelsen.
Når vi kommer til Åpenbaringen 20, så ser vi nettopp hvordan Gud har tenkt å forholde seg til den endelige dommen. Gud er kjærlighet, og han har samtidig en rettferdighet som må skje fylles. Og Åpenbaringen 20 begynner med å fortelle oss at djevelen blir bundet for 1000 årene, eller disse 1000 årene. Og samtidig så er det snodig at han slippes løs igjen på slutten av de 1000 årene. Og vi ser at Gud bruker en ufattelig lang tid på å felle og utøve den endelige dommen. Og samtidig så gir han også en dobbelt sjanse. Han har, eller den onde og hans medsammensvorne har allerede vist hva de er gode for. Hvor de står, at de insisterer på sitt opprør overfor Gud. Og samtidig så, i sin andre mulighet også, så gjør akkurat det samme. Det første de gjør er å angripe Gud, hans hellige by og hans rike. Og det vi ser der, det er at Gud, i sin kjærlighet, så gir han tid, men samtidig så kommer det til en grense også. Han skal gjenopprette sitt skaperverk, sin verden, sitt rike, fritt for det onde, fritt for synd. Og de som insisterer på å holde fast ved det, må ta konsekvensen av det også. Og det er dette mye Åpenbaringen 20 dreier seg om, og disse siste 1000 årene, før endelig Guds rike kan etableres her nede på jorden også.
Vi ser at i Høyesterett så kommer du til sist til et endelig ankepunkt. Du kan ikke anke videre. Og det samme er liksom i Åpenbaringen 20, hvor man kommer til den siste stadien. Djevelen kan ikke anke videre sin sak. Det blir en endelig dom og et endelig oppgjør med det onde.
I Åpenbaringsboken kapittel 19, vers 11-13 står det om Jesus som kommer på en hvit hest.
Og jeg så himmelen åpen, og se, en hvit hest. Han som satt på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild. På hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe, dyppet i blod. Og hans navn er Guds ord.
Under den sjette plagen hørte vi om tre onde ånder som samlet folkene på jorden til krig mot Jesus. Men de ble utredet ved Jesu annet komme til jorden. Nå står de opp igjen. Deres sak kommer til doms. Det første de har i sine tanker er det samme som det siste før de døde. De vil krige mot Jesus Kristus. Satan leder derfor nå en villig hær fram mot det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen. Åpenbaringen, kapittel 21, vers 2.
Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.
Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 14, vers 11 og 12, at alle skal avlegge regnskap for seg selv, og at hvert kne skal bøye seg for Gud. Nå er tiden kommet for dem som ikke er blant de frelste til å avlegge regnskap. De også vil innrømme at Gud er rettferdig og bøye sine knær. I Åpenbaringen 20:9, i kapittel 19, vers 20 og 21 og kapittel 20:10, står det hva som skjer.
De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Men dyret ble fanget sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn, og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bilder av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept av sverdet som går ut av rytterens munn, og alle fuglene spiste seg mett av kjøttet deres. Og djevelen som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyr og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen, og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.
Et vers som er veldig fint i den sammen for å avklare litt hva menes med dette med den evige ilden og sånn. Det er jo i Judas brev, kapittel 1, vers 7. Og vi husker historien her om Sodoma og Gomorra, som ble rammet av ild fra himmelen. Og så står det, like som Sodoma og Gomorra, og byene der omkring, som på samme måten drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider i straffen i en evig ild. Og jeg har vært nede i det området ved Dødehavet, hvor man mener Sodoma og Gomorra ligger. Og det brenner ikke noe der i dag. Det er veldig mye salt der, men det er ikke noe ild der. Og det er litt denne tanken at når Bibelen snakker om evig ild, så er det at dette begrepet evig er, det kommer ikke til å bli gjort om på. Det kommer ikke til å bli forandret. Så straffen som ble sendt over Sodoma og Gomorra, den kommer til å stå over lag også. Så det er ikke sånn at den ilden trenger å brenne opp, men når tingene er brent opp, så er det borte også. Men Gud kommer ikke til å gjøre om på den dommen som han sendte.
Det er litt viktig at vi prøver å få inn et bibelsk tankemønster omkring sånne ting, at ikke vi blir mer preget av gamle norrøne helvetesforståelser, men at vi kan se hva Bibelen sier om frelse og fortapelse. Men vi må jo likevel være klar på at også Bibelen fremstiller to alternativer, at det er frelse og det er fortapelse. Men jeg synes vi gjør Gud en stor urett ved å fremstille han som om han skal holde mennesker i pinsel i lange tider.
Ja, fordi på det er jo hvis vi sier at Gud setter noen i evig tortur, så blir han største tyrannen som har eksistert. På det Hitler, Stalin og alle de her, de blir smågutter i forhold. Og det er det som er litt alvorlig, hvilket bilde er det vi etterlater av Gud? På det en kjærlig Gud, vil han virkelig la noen brenne og pines i all evighet? Og jeg tror ikke det er det Bibelen egentlig lærer oss. Kanskje bare ta med ett vers til der i Malakias 4, som også igjen får dette veldig tydelig fram. For se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt være som halm. Og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, herskarens Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Så vers 3, da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under deres føtter. Effer, det er det hebraiske ordet. Det er ikke noe mer igjen. Og det er sånn, jo, Gud har respekt for valget som vi tar, og det får konsekvenser, men han har ikke til intensjon å pine noen i all evighet for å vende han ryggen. Da skal de få konsekvensen og få slippe livet, og ikke leve sammen med livgiveren.
Gud oppfordrer oss aldri til å tro uten at han gir tilstrekkelige beviser som grunnlag for troen. Både Guds eksistens, hans karakter og Bibelens troverdighet kan stadfestes på en slik måte at det ikke er vanskelig å tro. Samtidig fjerner ikke Gud all rom for tvil. Vår tro må hvile på et rikholdig bevismateriale, men det kan ikke nødvendigvis demonstreres ved måling og veiing. Vil du virkelig kjenne sannheten, må du bruke din fornuft til å veie det ene mot det andre. Bygger det på fornuftige resonnement at verden er blitt til av seg selv? Er det troverdig at Bibelen beskriver vår virkelighet på den beste måten? Mange som har studert Bibelen grundig, blir slått av at det må stå en bak som har stor autoritet og enorm intelligens. En slik opplevelse hadde Einstein i sine fysiske studier. Han skriver: alle som seriøst gir seg i kast med vitenskap, blir overbevist om en ånd som er enormt overlegen menneskets. En som vi må føle oss ydmyke for når vi står overfor ham. Einstein definerer sin forståelse av Gud slik: denne faste overbevisning, en overbevisning som er knyttet opp mot en dyp følelse, om en overlegen forstand som åpenbarer seg i en verden vi kan erfare, representerer min oppfatning av Gud. I naturen ser vi mange bevis på at noen må ha tenkt, planlagt og skapt det vi ser. Desto klarere bevis får vi når vi for eksempel leser om de mange profetiene i Bibelen som er gått så nøyaktig i oppfyllelse at tvilere ganske enkelt hevder at profetiene er skrevet etter at det er skjedd. Men jo mer man forsker, desto sterkere står Bibelen. Både den og naturen er gode kilder til kunnskap om Gud. Bibelen beskriver en god Gud som elsker deg, som elsker alle. Men valget er ditt. Når du ser hva Gud har planlagt for dem som ønsker liv i ham, kan jeg bare si, bli med du også. Det neste programmet er det 12. og det siste i serien av Apokalypsis, Jesu Kristi åpenbaring. Siden mennesket falt i synd i Edens hage, så har det vært tusenvis av år med lidelse og ondskap, men også med kjærlighet, godhet og glede. Men nå er tiden inne for at Gud skal skape jorden på nytt. Etter å ha studert åpenbaringen som er gitt av Jesus Kristus, er det da lenger noen rom for tvil? Den som har styrt historiens gang hittil vil gjøre det også i denne vanskelige tiden som ligger foran. Foran oss ligger paradiset, livets tre og livets vann. Følg med i det 12. og siste programmet Frihet på den nye jord.
Du kan bestille brevkurset Apokalypsis fra norskbibelinstitutt.no. Vi anbefaler også bøkene Veien til Kristus og Mot historiens klimaks sammen med dette kurset. Ring gjerne vår servicetelefon 88 00 0077. Finn ut mer om det historiske bakteppet du ser i TV-programmet, og du finner også andre opplysninger på apokalypsis.no. Fikk du ikke sett alle Apokalypsis-programmene på TV? Se dem on demand på hopechannel.no. Hope Channel Norge sender på mange kanaler. Sjekk sendetidene på hopechannel.no. Der kan du også se vår web-TV eller høre vår webradio.